No niin, huomenta aloitetta. Pari ilmoitusjuttua, eli ensimmäinen se, että meillähän alkaa nyt demoista uusi jakso, eli lähdetään niin kuin nollasta pisteestä liikenteeseen, ja nyt muistakaa, että nämä pisteet lasketaan kaksinkertaisena. Et muistakaa, että se teidän kurssin pistemäärä tulee sille, että välikokeista se saatte niin kuin osaan sitä kurssin pisteestä ensimmäisen demojakso, eli tämä tarkoittaa sen ensimmäisen demojakson pisteet, joita maksimissaan siis voi olla 6. Ja sitten nyt tämä alkanut demojakso tuosta päälle, niin siitä voitte nyt maksimissaan saa 2 × 6, eli 12. Eli sillä on aika iso merkitys tämän kurssin osalta. Ja sitten muistutus siitä, että siellä jo muutama jäi kiinni siitä, että niitä vanhoja demovastauksia tai kaverilta kopioituja ei saa käyttää. Et jos nyt se tarkoittaa aika armotonta peliä, että jos joku tulee vielä jäämään kiinni siitä, niin se tarkoittaa sitten, että tätä osaa ei missään tapauksessa tule saamaan, eli silloin sitä kurssista on jo hankalampi päästä läpi, jos ei näitä demopisteitä ole käytössä. Sitten se, että siellä ei ensimmäisellä muutamalla jakson kerralla kerätä kaikkia pisteitä, niin nyt sitten ei ole enää mahista tehdä yli 100%, koska me ei ole keräämässä mitään 105 enää, niin nyt se maksimi on 8 tehtävää per kerta. Eli valkatkaa itsellenne sieltä ne teidän kannalta kehittävimmät 8 tehtävää, mitkä teette. Että sitä ei niin kuin pisteiden valossa ole hyötyä tehdä kaikkia mahdollisia. Eli kyllähän täältä pystyy kaikki ne ponuksina ja muineen tekemään vaikka kuinka paljon, mutta jos teille nyt on ylivoimaisen helppoa nämä jotkut matriisin suuri ettiä, niin tehkää näitä tavallaan teitä enempi kehittäviä. Et jokainen valkkaa sieltä sen tason tehtäviä, mitkä omaa tasoa kehittää. No sitten harkkatöiden kohdalla on vielä valitettavan monta, jotka ei ole aikataulussa. Niin tehdään nyt semmoinen sopimus ja sitten tämä on viimeinen sopimus, että ne kaikki, jotka ehtii tämän viikon perjantaihin mennessä hoitaa kuntoon, että teillä on merkintä noista 1-4 vaiheesta, niin niiltä ei nyt lähdetä mitään vähenteleen pisteitä. Mutta sen jälkeen tuohon seuraavaan vaiheeseen on aikaa. Eli siinä kohti kaikkien pitää sitten olla taas pelissä mukana, aikataulussa mukana. Eli nyt järkätkää tämän viikon aikana ittenne sillä tavalla, että olette aikataulussa mukana ja sitten rupeatte tekemään sitä vitosvaihetta pääteohjauksessa tai kotona niin kuin samalla tavalla kuin mä aloitin sen täällä, että ensin teette jäsenet, sitten mietitte, että teettekö harrastukset vai etenettekö sinne kerhoon. Kerhoon ja jonkunlainen auttava käyttöliittymä, mitä harjoiteltiin viimeksi siihen asiaan, niin silloin kun teette sitä palanen kerralla, niin hyvin ehitte tuohon mennessä tehdä sen. Kaikki tietämys teillä on tämän viikon jälkeen olemassa siihen, että miten se tehdään. Sen toisen laajan tekemiseen se on jo se tietämys olemassa. Eli nyt topakkana siinä, että päästä siihen, että me ollaan huhtikuussa siinä tilanteessa, että tämä kurssi on valmis. Se on mun ja teidän kannalta kivaa, että voidaan lopettaa sitten iloisena, että kurssi loppuu, niin paineetkin loppuu tämän osalta. Okei, tämän viikon aiheet, eli Javan taulukot. Javan taulukoissa on sama ongelma kuin monen muun kielen taulukoissa, eli ne on staattisen kokoisia, eli sen jälkeen kun se taulukko on tehty, niin se on sen kokoinen eikä muuks muutu. Sen takia meidän pitää puhua sitten dynaamisuudesta, ja sitä me harjoiteltiin jo siinä meidän harkkatyössä, mutta otetaan se vielä kerran, että miten me tehdään rakenteita, mihinkä voi laittaa enempi ja enempi tavaraa, vaikka alun perin sitä ei ole siihen tarkoitettu. No, siinähän innostuu sitten naapurin poika kertomaan, että Javassahan on arreilisti valmiina, että miksei sitä käytetty alusta asti. C-Sharpissa on list valmiina, miksei sitä käytetty alusta asti. No, Javassa on semmoinen murhe, että nämä valmiit tietorakenteet, mitä Java tarjoaa, niin ne toimii olioille, ei sisäänrakennetulle tietotyypeille, kuten Intelille, Dopleille, kaareille ja niin edespäin. Eli Javaa käyttäessä on ihan pakko osata itse tehdä näitä dynaamisia rakenteita, koska hyvin monesti tulee vastaan tilanne, missä me joudutaan tallettaa ennalta tuntematon määrä kokonaislukuja, ennalta tuntematon määrä reaalilukuja tai jotain tämmöistä. Ja silloin me ei voida niitä valmiita käyttää. Miksei Javassa ole tehty valmiita rakenteita näitä varten, niin en tiedä. Totta kai maailmalta löytyy kirjastoja, mutta niissä standardikirjastoissa ei ole niitä mukana. Ja sen takia meidän pitää tämä käydä läpi. Ja aloitetaan sitä kuukausesimerkistä, eli mennään tuon luentomonisteen mukaisesti karkeasti. Eli jotta me voidaan tehdä fiksumpia tietorakenteita, niin meidän pitää ensiksi osata taulukko sujuvasti. Ja nythän tässä on sukupolvi, jonka kanssa on aika paljon sitä taulukkoa hierottu, että siellä on Ohmonti 1 jo melkein ensimmäistä demoista tehty taunolla niitä taulukoita. Eli se ei pitäisi olla se taulukko enää niin kuin vieras tässä kohti, eli tämä seuraava asia on hyvin pitkälle nyt vaan vanhan kertausta. Jos mä haluan Javassa tehdä taulukon, niin mähän sanon sen sillä tavalla, että taulukko, sille nimi, tai siis kokonaislukuja, sille nimi, ja sitten, että se on taulukko. Mä voin sanoa sen tällä tavalla, tai mä voin sanoa sen tällä tavalla. Ja silloin mä melkein mieluummin laittaisin nuo hakaisulut tuohon tyyppiin kiinni. C-sharpissahan se pitää sanoa pelkästään tällä tavalla. Javassa te voitte pistää ne hakaisulut kummalle puolen tahansa tätä taulukon nimeä. Ja C-ssä taas nämä hakaisulut tulee tuonne loppuun. Eli mä luulen, että Javassa on ollut semmoinen ajatus, että jos tullaan C-maailmasta, niin se on tutumpi ihmisille, jos pidetään ne sulut siellä lopussa. Ja sitten taas, jos tullaan jostain muusta maailmasta, niin silloin voi olla se, että ne sulut on tutumman näköiset tällä alussa. Eli se ei sinänsä vaikuta muuta kuin yhdessä ainoassa kohdassa, missä tuo vaikuttaa. Ja se esimerkki nyt olisi tämmöinen, että jos mä tällä tavalla teen taulukon, niin silloinhan mulla ei yhtään mitään. Eli pitää muistaa, että taulukko on Javassa samanlainen kuin oli jo. Ja jos mä nyt loisin tähän uuden taulukon, niin mä voisin sanoa, että uusi taulukko, jossa on inttejä vaikka 12 kappaletta. No, mikä siinä on väärin, niin nythän siinä on väärin se, että mä en käytä sitä koskaan, niin sitähän se tässä uikuttaa. Ja taulukon alkiotahan mä voin käyttää, esimerkiksi haluaisin tulostaa, että paljon helmikuussa on päiviä, niin voin käyttää sitä noin. No niin, mihinkä se vaikuttaa se, että onko ne sulut tuossa vai tuossa, niin tehdäänpäs tähän tämmöinen esittely, että int hakasulkeessa k1, k2, niin. Tuossa ei mitään järkeä tuossa pyytää sitä nollatta alkiota, koska no se huomaa se itsekin, että sitä ei alustettu koskaan. Mitäs mä saisin se alustettua tässä huomaamattomasti? Eikä mun auta sitten muuta kuin alustaa se tossa. Ja nyt se sitten valittaa tietysti, että mä käytä tuota koskaan. No valitukset ei ole kauhean kätsyjä tän. Noi, eli nyt jos mä sanon ne hakasulut tänne alkuun, niin silloin sekä tämä K1 että K2 tulee olemaan taulukoita. Mutta jos mä sanon ne hakasulut tonne loppuun, niin nytten se toinen muuttuja, mikä tässä esiteltäisiin samalla rivillä, niin se ei olisikaan silloin taulukko. Että toi on ainoa kohta, missä silloin ero on sillä, että kirjoitatteko se hakasulut tässä muuttuja esittelyssä alkuun vai loppuun, niin se, että jos te esittelette samalla rivillä useampia muuttujia, niin onko ne sitten taulukoita vai ei. Jos mä otan tuosta ton, no itse asiassa mä voisin tehdä näin kierrosti tässä, että näin kierrosti, että mua ei tarvii luoda tuota taulukkoa, kun mä voisin sanoa tuossa vaan, että K1 on sama kuin tuo K-pituudet. Koska molemmat on, oli jo viitteitä, niin noihan mä voin toki tehdä. Niin nyt tuo K2 ei ole taulukko, mutta jos nämä hakasulut laitetaan tänne ennen esittelyä, niin silloin myös K2 on taulukko. Riippumatta siitä, että kirjoitanko mä ne hakasulut tohon kiinni vai tohon kiinni. Ja sen takia mä suosittelisin, että laittaa ne tohon tyyppiin kiinni, koska silloin se lukijalle olisi selkeämpi ymmärtää, että nyt nämä kaikki tulee olemaan taulukkoja. Jos mä kirjoitan ne sillä tavalla, että ne hakasulut on tossa kiinni, niin silloin se antaisi lukijalle turhaan sen mielikuvan, että vain tämä K1 on taulukko, kun oikeasti myös K2 on nyt taulukko. Ja tällä kirjoitustavalla nyt vaan tuo K1 on taulukko ja K2 on pelkkä intti. Eli tämä on ainoa kohta, missä mä tiedän, että sillä on merkitystä, että kummalle puolelle sen tässä kohti laitatta sen hakasulkeen. Okei, eli tätähän ollaan treenattu miljoona kertaa sitten, että miten sieltä taulukosta otetaan alkio. Mitä niiden taulukoiden arvot on, jos ei ole alustettu, niin niiden taulukoiden arvothan on täynnä nollia. Eli silloin kun me luodaan se uusi taulukko, niin eikä sanota mitään muuta, niin silloin ne alkiot on pelkästään nollia. Ja tästä tyypistä riippuen, että mitä ne on. Jos teillä on tässä int tai double, niin ne oikeasti numeroita nolla. Jos teillä on tässä bool, niin se taulukko on täynnä falseja, eli false, se nolla-arvo on epätosi. Eli se, oikeastaan se tarkoittaa sitä, että se on arvo, minkä kaikki pitit on nollia. No sitten jos teillä on tässä joku oliotyyppi, vaikka string tai muu, niin silloin että teidän kaikki alkiot on null viitteitä. Eli jos mä teen string-taulukon ja sanon, että 12 kappaletta, niin mä en sano mitään taulukkoa, vaan mä saan taulukon, missä on 12 kappaletta null viitteitä. Okei, no sittenhän mä voisin lähteä tässä tekemään, mitä taulukoilla voisi tehdä, niin yksi, mitä mä voisin tehdä taulukolla, niin olisi tietysti se, että mä voisin haluta tulostaa sen taulukon. Helpompi tapa ton taulukon tulostamiseen tietysti on se, että mä muutan sen merkkijonoksi. Arrays-luokasta löytyy semmoinen metodi kuin toString, josta on monta versiota, overloadattua versiota, eli semmoinen, missä viedään boolean taulukko, pyte-taulukko, char-taulukko, int-taulukko, double-taulukko, eli ne Javan perustyypit ja sitten yhtenä semmoinen, missä viedään myös oliotaulukko sinne. Eli nyt esimerkiksi tämä mä voin tulostaa sitten tuo string ja sitten tuo k-pituudet. Tuo olisi niin kuin helpoin tapa teillä se tulostaa se taulukko. Ja silloin se tuloste näyttää tuommoiselta, että siellä on hakasulkeet ja ne alkiot toisistaan pilkulla ja välilyönnillä erotettuna. Ja aika monessa tapauksessa tuo riittää. Esimerkiksi testejä varten, niin helpoin tapa teillä testata taulukoita on se, että teette sille taulukolle jonkun tempu ja sitten testaatte, että onko tuo arrays to string siitä tämmöinen. Kunhan muistatte laittaa sinne ne hakasulut päihin ja sitten pilkkuvälilyöntin te alkiotte ympärille. Surullista tässä on se, että jos teillä on nämä alkiot dopleja ja te käytätte Windowsia, joka on niin kuin Suomen mukainen, ja teillä on vaikka se luku 1,2, niin sitten tässä on pilkku niin kuin kahdessa roolissa erottamassa alkioita ja desimaaleja, ja sitten siitä on tosi vaikea saada selvää, että missä siinä on kyse. Jos mä haluaisin tulostaa niin jollakin muulla merkillä erotettuna, niin tässä mulla ei ole sitä mahista vaihtaa. Tuolla C-sharpissa oli kivempi funktio, siellä oli join-funktio, millä vetiin parametrina, että millä ne erotellaan. No, siksi me voitaisiin tehdä itse tuommoinen tulosta aliohma tonne, sen takia ei funktio, koska se ei palauta mitään, vaan aliohma, millä voitaisiin esimerkiksi tulostaa se. Ja ne tulostamiset ei ole kovin järkeviä, jos se niille tulostamiselle vie parametrina sitä, että mihinkä tulostetaan. Eli jos me tehdään tuommoinen tulosta aliohma, niin se olisi ihan fiksua, että sillä on se, mihin tulostetaan ja miksi se on fiksua. Se on fiksua sen takia, että esimerkiksi nyt sinne meidän harkkatyössä me voidaan ottaa sellainen tekstilaatikko ja pyytää sillä GUI-kirjastossa olevalla vempeleillä, että anna mulle tietovirta siihen tekstilaatikkoon, niin silloin mä voin tällä samalla tulostella tulostaa semmoiseen tekstilaatikkoon, koska sitä ei ole meillä ollenkaan aina olemassa sitä system outtia, mihin tulostetaan. No, tuo aliohjelma olisi sitten tietysti staattinen, koska mä toivon, että se ei tarvii mitään muuta kuin tämä informaation toimijakseen, eli siksi se on staattinen. Kutsussahan mä en käytä sitä sen palauttamaa arvoa mihinkään, eli sillä perusteella voisin arvella, että tämä on void-tyyppinen. Aliohjelman nimi oli tulosta. Se ensimmäinen parametri tuossa on semmoinen, millekä voitaisiin tuo sijoittaa. Eikö se suostu antamaan mulle sitä tyyppiä ennen kuin... No nyt se meni ihan sekaisin. Eikö se suostu antaa sitä tyyppiä tuosta mulle ennen kuin tämä on syntaktisesti oikein. Elikkä tuolla lukee, että tämä on printstream-tyyppinen tämä out. Eli nyt jos mä olisin antanut tämän Javan, Eclipse itse tehdä tämä aliohjelma, niin se olisi tehnyt tuosta parametrista printstream-tyyppinen. Ja ihan hyvä sekin on. Mutta meillä on paljon tietovirtoja, jotka ei ole printstreameja, joihin voisi silti kivaa tulostaa tällä samalla aliohjelmalla. Ja sen takia se oikeasti voi olla edullisempi tehdä, että tästä tehdään output stream-tyyppinen parametri output, ja sitten sille tuon parametrina se taulukko, mihinkä ollaan tulostamassa. Ja nyt kun tehdään tätä aliohjelmaa, niin missään tapauksessa sen parametrin nimeksi ei anneta k-pituudet tai mitään, mikä viittaisi siihen, että tässä nyt leikitään kuukausilla, koska ei tämän aliohjelman kuulu sitä tietää. Tämän aliohjelman pitää pystyä tulostamaan mikä tahansa taulukko. Ja se on yksi yleisimpiä virheitä teidän ajatusmaailmassa tällä hetkellä, että kun te teette jotakin aliohjelmaa, niin siinä aliohjelmaa tehessä te kuvittelette sitä, että nyt mä teen aliohjelmaa itselleni tämän käsittelemiseksi. Ja kuitenkin, kun sitä aliohjelmaa tehdään, niin sen jälkeen maailmasta pitäisi unohtaa kaikki muu ja toimia pelkästään näillä. Eikä mitään ajatusta siitä, että minä kutsuin sitä tuosta kohti. Se on pahin mahdollinen väärä ajatus, että minä kutsuin sitä tuosta kohti ja se mun taulukko oli 12 pitkä. Koska sitten kun ollaan aliohjelmassa, niin sillä ei ole mitään muuta kuin nämä ja ne voi olla kotoisin mistä tahansa muualta. Eli jos sen nimeäminen samaksi kuin tässä kutsussa nyt, niin olisi niin kuin tavallaan se väärä ajatus siitä. Eli annetaan sille mieluusti joku nimi, mikä on neutraali sen suhteen, että se on yleisesti taulukko. Ja hakasulut saa laittaa kummalle puolelle tahansa. Siinä jaetussa mallissa ne on toisella puolella, niin laitetaan ne nyt tähän tälle puolelle, koska sillä ei ollut mitään merkitystä, mutta muistatte, että se voi olla kummalla puolen tahansa. No sitten. Dokumentaatio siihen tietysti ennen kuin unohtuu. Elikkä mitä me ollaan tekemässä, niin yritetään tehdä ensimmäiseksi semmoinen, että se tulostaa nuo kaikki luvut vaikka kahden merkin kokoiseen lootaan ja sitten siinä on se parametrina se tietovirta, johonka tulostetaan ja sitten se tulostettava taulukko. Kansiko tähän kirjoittaa testit vai ei? Ja miten tuohon kirjoitetaan testit, niin meidän on lievästi haastavaa tulosta, ei kauhean paha, mutta lievästi haastavaa on testata semmoisia aliohjelmia, mitkä tulostaa sinne system outtiin. Mutta meidän elämää helpottaa aika paljon, jos me tehdään aliohjelma, jolle tulee parametrina, että mihin se tulostaa. Silloin me nimittäin niitä testejä voidaan tehdä sillä tavalla, että me luodaan tietovirta, sitten se meidän tulostettava taulukko. Ja taulukohan pystyy alustamaan tuossa esittelyyhteydessä, mitä me ei tuossa ole vielä tehty, kun me oltiin vain tulostamassa, että se on nollia täynnä toistaiseksi. Niin sehän pystyttiin alustamaan tässä esittelyyhteydessä. Ja nyt me voidaan kokeilla tätä meidän aliohmaa, että kuinka se toimisi, jos me tulostettaisiin tähän tietovirtaan nyt tavaraa. Okei, siitä ei tule mitään näkyvää, mutta tällä tietovirrassa on tapahtunut jotakin. No, tämä tietovirta nyt valitettavasti on tukkutavuja ja se ei meitä tee kauhean iloiseksi, mutta onneksi me voidaan se tietovirta muuttaa nyt jälkeenpäin sitten tämmöinen byte-array output streami voidaan muuttaa stringiksi. Ja sitten me voidaan katsoa, että sinne on tullut se asia, mitä me halutaan sinne tuleva. Eli tässä tapauksessa me haluttaisiin sinne ehkä tulevaksi. Jos me halutaan, että tulee jokainen kahden merkin kokoiseen tilaan, niin sinne tulisi ensiksi välilyönti ja sitten kakkonen ja 13 ja sitten nelonen. Ja jos me kuvitellaan, että tämä on semmoinen, mikä tulostaa tuonne rivin loppuun, rivinvaihto, niin me voitaisiin ensiksi kokeilla tuolla tavalla tätä ajatusta, että testataan sitä niin, että tulostuuko sinne meidän tietovirtaan. Eli tuo kahden numeron kokoiseen tilaan välilyönti väliin, tuo kahden numeron kokoiseen tilaan välilyönti väliin, tuo kahden numeron kokoiseen tilaan ja noin. Eli tuommoinen me sitä haluttaisiin tehdä. Ja nythän se uikuttaa tietysti näiden muuttujien käyttämättömyydestä tästä. No sitten, mitä tämä output-striimi osaa tehdä, niin tämä output-striimi ei osaa hirveästi tehdä. Eli jos menette katsomaan tuon avustusta, ja helpoin tapa se avustusta on mennä katsomaan, kun painatte F1 tuossa sanan kohdalla, niin se antaa teille tähän listan niistä. Ja nyt sitten, kun painatte tätä Java Doc for Java IO Output Stream, niin tuleeko teille sitten tämä helppi tähän kohti vai tuleeko se selaimeen, niin nyt mulla tuli tähän kohtaan se, ja tämä ei ole kauhean kätevä lukea tuossa. Ja siksi te voitte käydä ruksimassa täältä asetuksista, että onkohan se nyt help vai documentation. Eli mihinkä tuo helppi tulee, eli sanotaan, että avataan tuonne ylimääräiseen browseriin ja missäs muualla se oli se ylimääräinen browseri. Riittiköhän ne nuo? Apply ja OK. Ja kokeillaan uudestaan tuosta F1, niin se antaa, joka tapauksessa se antaa sen listan tähän, mutta sitten kun painasette siinä linkkiä, niin sitten kun olette laittanut se avataan ylimääräiseen selaimeen, niin silloin riippuu, mikä teillä Windowsissa asetettuna oletusselaimeksi, niin se aukaisee sinne sen. No niin, mitä olin katsomassa, että mitä temppuja tuo osaa tuo output-striimi, niin output-striimi osaa sen, että se voidaan tyhjentää ja sinne voidaan kirjoittaa tukkutavuja. Ja tämä on lievästi rankkaa, että jos me jouduttaisiin nyt tekemään sillä tavalla, että me kirjoitetaan tavu kerralla tänne asiaan. Tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että jos mä haluaisin tulostaa sinne A:n, niin mun pitäisi muuttaa sen kirjaimen A ASCII-koodi tavuksi A ja sitten laittaa se tänne tietovirtaan. Mutta tämä on niin kuin simppelejä niistä tietovirroista ja sen käyttämisen ansiosta mä saan sitten käytettyä tätä aliohmaa sitten hirveän isossa määrässä muita. Mutta mä haluaisin kuitenkin, että mä voisin käyttää niitä tuttuja komentoja print ja printline ja niin edespäin hyväkseni. Javassa on tämmöinen sisäkkäisten tietovirtojen systeemi, että ideana on se, että jos joku haluaa tehdä tietovirran, niin se tekee tuon simppeleimman mahdollisen, mikä osaa tulostaa tavuja. Ja jos joku haluaa sitten käyttää jotain korkeampaa juttua, niin se luo uuden tietovirran, jolle viedään parametrina sitten tieto siitä, että minkästäkin sitä printstreamia ei nyt tunne. Viedään parametrina tieto siitä, että tämä on se tietovirta, mihinkä saat tulostella. Ja eihän se noin ole, kun me ollaan oliota lyömässä, niin nyyhän mulla sitä puuttu. No niin, eli nyt tämä printstream ei tee mitään muuta kuin se, että tämä osaa sitten enempi metodeja, F1 siitä, ja katsotaan mitä se osaa. mitä se osaa, eli tämä osaa tämä printstriimi jo sitten näitä, mitä me halutaankin printata kirjaimia, printata stringejä, printlineja, kirjaimia ja stringejä ja niin edespäin. Ja miten tämä tekee sen, niin tämän se print-metodi sille parametrina tuodulle tietovirralle, niin se siitä sitten, esimerkiksi tässä tapauksessa sitä merkkiinnosta käy ottaa niitä merkkejä yksi kerrallaan ja laittaa niitä tavuina sitten sille output-striimille, mikä tälle luotaessa annettiin parametrina. Ja tämän ansiosta sitten meidän ei tarvitse tämmöisiä kehittyneempiä tietovirtoja tehdä kaikille eri laitteille, mihin me haluttaisiin tulostaa. Esimerkiksi halutaan pistää tavaraa niin kuin kaverin nettiselaimelle, niin meidän ei tarvitse siihen välille tehdä muuta kuin se simppelein tietovirta. Ja sitten jos joku haluaa näitä kehittyneempiä kutsuja käyttää, niin se luo sitten oman tietovirran, jolla se vie tuon parametrina. Ja nyt esimerkiksi tämä output-striimi, system out, vaikka se onkin print-striimi, niin se periytyy kuitenkin tästä output-striimistä, niin sen takia mä voin viedä tämän tonne parametrina. Ja nyt tämä rivi on tietyissä mielessä turhaa nyt on system outin kohdalla, koska se olisi valmiiksi ollut print-striimi. Että siinä pikkasen tulee turhaa tehtyä, mutta ei paljon. No, sitten mä voisin lähteä vipeltämään sitä mun taulukkoa läpite. Ja kun me vipeiletään taulukkoa läpite, niin indeksille ei hirveästi kannata keksiä muita nimiä kuin jotain tämmöistä i-alkusta, i, j, i1, i2, jos meitte vähän niin kuin päistä läpite. Koska jokainen, joka lukee ohmakoodia, niin se ajattelee, että ne indeksit on aina jotain iillä alkavaa. Ja tämä on kotosi jostakin Fortran-ajoista, jolloin automaattisesti muuttujat, joiden nimi oli IJKLMN, oli kokonaislukuja, vaikka millään ei sanottu, että ne on kokonaislukuja, niin ne oli automaattisesti kokonaislukuja. Ja kaikki muun tyyppiset muuttujat oli automaattisesti reaalilukuja. Niin sieltä ajasta se on, että muuttujan nimenä käytetään noita, ja ilman muuta sitten muistatte aina ottaa sen koon sieltä taulukon pituudesta. Eli jos tuohon erehty sitten kirjoittaa 12, niin totta kai se toimisi meillä nyt tässä testissä. Ja se on se vaara sitten, että jos ei sitä millään muulla testata, niin huonosti meillä käy. Ja muistakaa sitten, että se on idioomi, eli tapaa kirjoittaa, että kun taulukoita mennään läpi, että vaikka tämä toimisi yhtä lailla tässä tapauksessa, kun sitä tässä kutsutaan, niin tämä toimisi 11:kin, jos me testataan pienempi tai yhtä suuri. Mutta silloin meillä ei näkyisi tässä se luku, mitä me ollaan oikeasti käyttämässä. Eli missään tapauksessa ei tehdä mitään tämmöisiä, että taulukko length -1, että i pienempi tai yhtä kuin taulukko length -1, vaan se on idioomi, että tuossa pidetään sitä pienempi merkkiä. Ja tämä sama idioomi tulee niissä Javan substringeissa ja muissa, kun katsotte niitä, niin se viimeinen parametri, mikä sinne viedään, niin se on tavallaan aina tämä yksi liian iso, koska ne silmukat sitten tehdään siellä sisällä sillä tavalla, että aloitetaan esimerkiksi substringi siitä, mistä se otetaan, ja mennään niin kauan, kun se on pienempi kuin se lopetusindeksi. Eli se koko Javan ideologia rakentui sen varaan, että meillä on pienempi kuin lopetus tuo arvo, ja siitä ei kannata sotkea lukijata turhaan lähtemällä sooloille sinne jotain muita rakenteita. No, sitten mä voisin tulostaa sinne mun outtiin käyttäen printtiä, ja simppelemmässä tapauksessa mä voisin sanoa sinne, että pistetään välilyönti ja sen perään sitten tämän taulukon se is-alkio. Ja sitten kun kaikki on tulostettu, niin sinne outtiin voitaisiin vielä tulostaa tuo printline. Noin. Ja nythän se kyllä meillä tulostaa ihan hienosti niitä nollia välilyönnillä erotettuna, mutta nyt ne ei ole siellä kahden merkin kokoisessa lootassa. No jos mä haluaisin niitä sinne kahden merkin kokoiseen lootaan, niin mähän voisin käyttää tämän. Mä voisin käyttää tuossa printf ja sanoa siinä, että tulostetaan tuo yksi alkio sillä tavalla, että se on prosentti 2 kokoisessa lootassa kokonaisluku ja sen eteen tai jälkeen välilyönti. Se on vähän makuasia, että kumpaan puoleen. Jos mä laitan tuonne jälkeen välilyönnin, niin niin silloinhan tämä alkaa hienosti, että tämä nolla on kahden merkin kokoisessa lootassa, sitten on välilyönti ja sitten on seuraava kahden merkin kokoisessa lootassa ja niin edespäin. No, miten se suhtautuu tähän meidän testiin tuossa, niin kokeillaan tuo testiajaa. No, tyypillinen unohdus, että unohan aina laittaa se J-unitin tänne projektiin, eli äkkiä se sinne, kukaan huomaa, että mä unohin se. Noi, ja se uikuttaa täällä jotakin, mitä se uikuttaa meille tuo käännetty testi, niin se uikuttaa meille, että ei löydy Pyte Output Streamia. Jotta se Pyte Output Streami löytyy, niin meidän pitäisi tänne importata tuo Pyte Output Streami. Mä voin toki lisätä sen tänne testiohjelmaan, että kääntyneeseen testiin, että se importataan sinne, mutta sitten mun pitäisi aina, kun mä teen uudestaan tänne, niin tehdä sama asia. Ja sen takia tässä COM-testissä voi sanoa, että importataan jotakin, eli tässä COM-testin kielessä, jos mä sanotaan sinne risuaita import, niin se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki importit, mitä tässä nyt tulee, ja mullahan voi olla kymmeniä testejä samaan Java-tiedoston sisällä, niin se keräilee ne importit sieltä niin kuin yhteen kasaan, ja jos mä tyhmyyksissä ne importtaa jotakin kaksi kertaa, niin se ei laita sitä sinne kahta kertaa, eli mun ei tarvitse miettiä, että onko mä jo importannut yhden kerran tämän Pyte Output Streamin vai ei tässä testissä, että sen kun importtaa, niin jos se on tullut kahdesti, niin se ei sitä kahdesti laita sinne. Eli periaatteessa tästä ei pitäisi tulla pahaa. Eli nyt jos mä tuossa tuon testin teen, niin se testistä tulee ihan kiltisti kääntynyt ja siellä on vain yksi kerta noita importteja. Jos mä tuhoan tuon testin, sehän äsken tuli toimivaksi testiksi, niin tuhotaan tuo testitiedosto ja tehdään uudestaan se, niin. Tuo hyöty siitä nyt oli siitä, että mä sen importin laitoin sinne testitiedostoon, että nyt se on automaattisesti täällä mukana. Eli jos käyttää semmosia, mitkä ei ole siinä Javaan ihan perussysteemikirjastossa, niin ne joutuu itse täällä importtaamaan. Jos se importti näyttää tuossa hölmöltä, niin te voitte tehdä tänne jonkun semmoisen yhdellä tähellä olevan kommenttirivin, missä te importaatte, mitä tarvitsee importata, ja silloin näissä testeissä ei turhaan näy tuota. Okei, eli syntaktisesti oikea testi siitä, mutta eihän se iloiseksi tullut mun kanssa, mitä se nyt uikuttaa. Niin nyt se uikuttaa mulla, että odotettiin, että tulisi välilyönti 1, 2, välilyönti 1, 2 välilyönti, se oikein näyttää tuossa kuvassa hyvin, ja sitten yksi välilyönti 13.4, ja sitten lukee hakasulut, että sitten mukamassa jotakin, mutta oli aika samannäköistä, mutta jotakin muuta. Ja mitä tästä ei näy, mikä se on, niin mä pistän hetkeksi tuohon pilku, koska me ei nähdä sitä välilyönnin merkitystä tuossa. Eli oikeasti tuossa nyt, jos mä oikein arvaan, niin tuossa on välilyönti tuon nelosen jälkeen, mitä se sanoo, että mikä se oli. Eli mä niin kuin kuvittelin, että sieltä tulisi nelonen ja sit olisi jo heti rivinvaihto, mutta sieltä tulikin nelonen ja välilyönti. Mä laitan siksi tuohon nyt pilkun, että näette sen, että siellä se yksi ylimääräinen pilkku luuhaa. Miksi mä voisin testiäni niin laittaa sitten hetkeksi samanlaiseksi. Eli mä oottasin, että sieltä tulee noin, pilkku, noin. Eli tuommoista mä tavallaan kuvittelisin saavan, jos ne on niin kuin kahden numeron kokossa lootassa ja pilkulla toisistaan erotettuna. Eli odotettiin, että ne on kahden numeron lootassa pilkulla erotettuna, nelosen jälkeen pitäisi olla rivinvaihto. Tuo hakausluku tarkoittaa, että siinä kohti on jotain odotettu, mutta olikin sillä tavalla, että nelosen jälkeen hakausluku pilkku, ja sitten tämä näkyy aika huonosti, eli tuo toinen hakasulku on tuolla seuraavalla rivillä, eli tarkoittaa, että siinä välissä olikin rivin vaihto, mitä mä kyllä täällä kuvittelin odottavani. No, eli sieltä tuleekin nyt sitten pilkku tuonne loppuun. No kokeillaan eihän tämä ole mikään ratkaisu muuttaa tämä testiä, mutta jos mä nyt katson, mikä sitä vaivaa, niin pilkkua mä kyllä tuolla ootin, mutta nyt se hakasulku on tuolla lopussa, eli mikä siinä on ongelmana, niin ongelmana on se, että oikeasti kun mä tulostan tällä printlineillä Windows-ympäristössä, niin mä en saa sinne tulostukseen Geno N:ää, vaan mä saan sinne tulostukseen Caritsitön Linefeed. Eli Caritsitön Linefeedhan kotoisi sillä kirjoituskoneesta. Kuinka moni oikeasti saanut koskea sellaista vanhaa kirjoituskonetta, missä ei ole sähköä, missä on ne kahva, mistä viedään. Niin se Caritsitön on, kun se otatte sitä kahvasta kiinni ja siirrätte sitä sinne vasemmalle, niin se on se Caritsitön, ja sitten kun sitä vielä painoitte lisää, niin sen jälkeen se sanoo naps naps ja pyörähti yhden rivin verran eteenpäin. Eli siinä niin kuin tavallaan yhdessä kahvassa oli kaksi toimintoa. Se siirti sinne alkuun, eli se telaa alkuun ja sitten vielä se line feed. Ja Windowsissa sen takia tuo rivinvaihto tulee tuolla tavalla. Ja silloin se testi menisi meillä niin kuin tämmöisessä muodossa läpi, eli sieltä tulee nyt pihalle rivinvaihto. No, tässähän kohti voisi olla onnellinen, että vihreitä tuli. Mutta nyt kun tämä antaa jollekin Mac- tai Linux-ihmiselle, joka ajaa sen, niin nykyisin Macissä ja Linuxissa rivinvaihto on pelkästään se line feed, Geno N. Eli nyt tätä testiä pitäisi muuttaa sen mukaan, että kuka sattuu sitä testiä ajamaan ja missä. Ja sitten jos jollakin sattuisi olemaan vielä vanha Mac, niin vanhassa Macissä rivinvaihto oli sitten Geno, pelkkä se Caritsitön. No niitä nyt ei varmaan enää ole hirveästi liikenteessä. Ja nyt meidän pitäisi tähän keksiä jotakin. Joku oli löytänyt sieltä semmoisen, kun joku demossa käytti semmoista, kun mistä löytyi se järjestelmän rivinvaihto. Mikä se oli? Vitsi, kun mä en muistanut katsoa, miten me löydetään Java. System line separator. Voi ei. Olisikohan se tommonen? Eli me odotettais noin ja sitten me odotettais siihen perään vielä tuo systeemin rivinvaihto, niin menisiköhän se noin. Joo. Eli tuolla me voitaisiin korvata se kauttaviiva siinä, tai se Geno N, niin nyt tuo on joko Geno N tai Geno R, Geno N sen mukaan, mitä systeemiä me ollaan käyttämässä. Mutta onhan tuo pikkasen pitkä kirjoittaa. Voisi tehdä tietysti itsellensä tämmöisen tempun, että string line feed tai new line on tommonen, ja sitten tässä sanoisi, että plus new line. Eli tällä tavalla sitä kirjoittamista saisi vähän vähäisemmäksi. Ja nyt tämän pistäisi tuonne kaikkien testiänsä alkuun, ettei sitä pistäisi joka testi erikseen, niin silloin me saataisiin se vähän vähäisemmällä kirjoittamisella. No tämä olisi yksi lähestymistapa, että meillä olisi tuo olemassa. No sitten toinen lähestymistapa olisi semmoinen, että sanotaan, että me toivotaan sitä merkkijonoa, joka olisi tuommoinen, ja sen jälkeen sieltä nyt sitten tulisi mitä tahansa, eli käytettäisiin noita regular expressioneita hyväksi. Eli kunhan sieltä aluksi tulisi nuo, ja sitten tulee mitä tahansa, se on yksi lysti, onko ne nyt niitä rivinvaihtoja tai Caritsitön rivinvaihtoja. Ja niitä te voitte testata sillä tavalla regular expressioneita tuossa comtestissa, että laitatte tuohon, että käytetään siinä ei merkkijono raakaa yhtäsuuruusvertailua, vaan käytetään regular expression yhtäsuuruusvertailua. Tuossa vaan on pieni murhe. Eli sitten se sanoo meille, että se ei mätsää tuommoiseen jonoon, ja minkä takia se ei mätsää semmoiseen jonoon, niin se ei mätsää semmoiseen jonoon sen takia, että tuo regular expression oletuksena on vain yhden rivin mittainen asia. Ja sen takia meidän pitää tähän regular expressioni alkuun sanoa sillä regular expressioni kielellä, jota löydätte taas, kun otatte sieltä vaikka Javaa ja regular expression hakusanaksi tänne. Löytyyköhän tuosta mitään? Voi ei, onpa monimutkaisen näköinen. Se ei ollut hyvä hakusana. Esimerkiksi tuossa patternin patternin kohdalla on sitten kerrottu tämä koko regular expression kieli, mistä oli tosissaan se demo 0 silloin ohmointi 1 aluksi. Eli siinä löytyy, mitä nuo kaikki on. Ja siellä tämä merkintä, että kysymysmerkki S, niin se tarkoittaa nyt sitten sitä, että nyt tämä tulkitaan sillä tavalla, että se saapi sisältää myös useampia noita, mikä tämä space, siis tämä ei ole space, vaan semmoinen mikä tahansa tämmöinen white space-merkki. Eli tuolla tavalla mä voisin sen testata. No joo, mutta tämä ei ole nyt kuitenkaan ihan sitä, mitä mä halusin. Eli mä en halua, että tuolla lopussa olisi ylimääräinen pilkku, vaan mä haluaisin, että se lopettaisi tuohon. No nyt tämä on pikkasen huijausta tämä mun testi, jos mä teen sen tällä tavalla, koska nyt se menee tuosta testistä läpi itse. Koska siellä ensiksi on lopputuotteessa nämä merkit ja sitten mitä tahansa. Toki mä voisin tässä sanoa sen sillä tavalla, jos mä haluaisin regular expressionissa, että siellä saa olla mitä tahansa, mutta ei pilkkua. Eli piste tarkoittaa siellä säännöllisessä lausekkeessa mitä tahansa merkkiä. Ja nyt mä voin hakasulkeessa sanoa, että siellä on merkkejä, jotka on kaikkea muuta. Hattu tarkoittaa, että kaikkea muuta kuin pilkkuja. Eli nyt mä jäisin kiinni tuosta, että sieltä sitten löytyy kuitenkin, vaikka sieltä ei pitänyt löytyä 4 jälkeen pilkku, niin sieltäpäs löytyikin 4 jälkeen pilkku. No, mites mä sen tähän koodiin tekisin? Eli mä en haluaisi tuohon kohti tulostaa pilkkua, niin siihen voitaisiin tehdä jotakin jekkuja. Mä jätän ne jekut tuohon jonoksi aliohman kohdalle, että tyydytään nyt tässä tapauksessa semmoiseen, että kun se on välilyönti, niin ei sitä kukaan huomaa sitä mun huijausta, että siellä lopussa on yksi välilyönti, niin ei kukaan huomaa, että siellä lopussa on yksi välilyönti. Eli tuohon tulostaan, jos mä lupaan tulostaa ne välilyönnillä erotettuna, niin tossa ei sinänsä mitään, hetkinen, mä unohdin sen pisteen sitä pois. Eli nyt siellä on niin kuin mitä tahansa lopuksi, 4 jälkeen siellä on nyt sitten käytännössä välilyönti ja ne rivinvaihtomerkit. Eli tuohon hommaan se nyt saa luvan riittää, mutta pohditaan tuota ongelmaa tuossa toisessa esimerkissä. No, se me osattiinkin jo, että jos sitä taulukkoa, heti kun me se taulukko tehdään, niin me halutaan se alustaa, niin mä luettelen siihen ne alustusarvot kaikki. Ja totta kai, jos se nyt toimii tuo meidän tulosta, niin totta kai mä saan tuon samaan tulostettua tuolla. Ja sen takia mä haluan sinne tämmöisen formatoidun tulostuksen, että mä voisin tehdä johonkin tälleen kauniisti alekkaan olevia lukuja. Että kun ne kaikki on samankokoisessa lootassa, niin ne tulee samalla tavalla siihen näkyville. Jos en mä käyttäisi tuota formatoitua tulostusta tuossa, vaan käyttäisin sitä printtiä tuossa, niin silloinhan tämä tulostus olisi sitten tämän näköinen, tai jos mä siihen väkisin työntäisin sen ylimääräisen välilyönnin sinne loppuun, niin ei ne silti istuisi kivasti nuo numerot alekkain. Ja ton takia se tämmöisessä taulukkojen tulostuksessa voi olla järkevää niin kuin rakennella itsellänsä joku tapa, millä se tulostaa ne kaikki kauniin näköiseksi sinne. No niin, siinä mä oon alustanut noita. Jos mä haluan puhua tota helmikuusta, niin mä voin käyttää siinä sitten, niin kuin äsken katsottiin, niin sys-o ja sitten vaikka k-pituudet. No, tuolta k-pituudet taulukosta, nyt tuo mikä on alustettu tuossa, niin sieltä jos mä otan helmikuun, niin totta kai mä saan se helmikuun tuossa hienosti tulostettua noin. Mutta onko se pitkän päälle järkevää, että jos mä tuota haluan tehdä noin, niin yrittää muistella, että se helmikuu on ykkösessä, kun se on kaikkea muuta kuin selkeää sitten lukijalle, koska helmikuuhan on oikeasti kakkoskuukausi eikä ykköskuukausi. Ja sen takia voi olla ihan perusteltua tehdä itsellensä jossakin tilanteessa apumuuttujia, joissa sanoo sitten sen, että mistä on kyse. Ja totta kai mä voisin laittaa suoraan, että helmikuu on ykkönen, tai sitten mä voin sanoa, että helmikuu on yhtä isompi kuin tammikuu, ja sitten käyttää tuolla helmikuu. Eli totta kai, jos se tekee sen lukemisen selkeämmäksi, niin voitte käyttää sitä noin, ja kannattaa tehdä. Ja sitten jos näistä halutaan tehdä oikein kunnon vakioita, mitä kuka tahansa voi käyttää, niin kirjoittaisi ne tänne aliohjelmien ulkopuolelle public static final int ja isolla kirjoitettuna tammikuu tai helmikuu ja niin edespäin. Ja semmoisiin vakioihin törmäätte monessa Javan kirjastossa. Esimerkiksi oliko se seuraavan kerran vai sitä seuraavan kerran demotehtävänä ottaa tuo päivämäärä. Täällä on näköjään, että miten otetaan päivämäärä Javan kirjastokutsuilla, niin Javan päivämäärä koostuu isosta kasasta tämmöisistä vakioita, jotka on etukäteen nimetty. Joo. Tossahan me mentiin nämä alkiot läpi tuommoisella silmukalla. Ja otetaan tuo silmukka tuolta irti. Elikkä mennään nyt se k-pituudet kakkonen siinä, mikä. Ja tässäkin, vaikka mä näen, että se on 12 pitkä, niin älkää silti käyttäkö tuossa sitä 12 tuossa kohti, vaan nimenomaan aina sitä, että mistä se pituus oikeasti saadaan. Että jos täältä nyt käydään lisäämässä tai vähentämässä noita, niin muuttuu tuo koko. No niin, tuotahan se silmukka tarkoittaa siinä. Mutta mähän voisin samaan silmukan kirjoittaa vaikka näin, että mä ottaisin tämän arvon tuolta apumuuttujaan. Noin. Ja tulostasin tuossa tuon lukuun, niin nythän se on ihan sama silmukka. Ja tämän asian lyhentämiseksi Javaan tuli vihdoinkin, oliko se nyt versiossa 6, for each-silmukka, mikä monessa muussa kielessä on ollut jo kauan sitten, jonka nimi silti, joka silti kirjoitetaan täällä for-sanalla, eli menee tällä tavalla, että jos mä haluan täsmälleen tämän saman asian kirjoittaa tuolla for each-silmukalla, niin mä sanon sen, että minkä tyyppisiä alkioita se mun taulukko tallettaa. Mä otan sieltä yhden alkion kerralla sieltä mun taulukosta. Tuossa piti tulla kaksospiste, ei shiftin painaminen onnistunut. Noin. Ja sitten käytän iloisena sitä mun alkiota. Eli nämä kaksi silmukkaa on periaatteessa ihan sama asia. Eli jos te menette se indeksillä vipeilätte läpi, otatte sieltä yhden alkion kerralla ja apumuuttujaan, ja sitten käytätte sitä apumuuttujaa. Eli tuo for each-silmukka tekee teidän puolesta tämän maalatun asian. Ja tämähän on kiva asia, tämä lyhentää tätä kirjoittamista aika paljon, eikä tarvitse miettiä niitä indeksejä. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että siitä hukkuukin ne indeksit näkyvistä, koska hirveän usein me ei oikeasti olla kiinnostuneita siitä, että onko joku tuossa paikassa, vaan meille on tärkeää se, että me saadaan sieltä tietorakenteesta, joka tässä tapauksessa nyt on taulukko, me saadaan sieltä tietorakenteesta yksi kerrallaan yksi alkio käytettäväksi ja tehdään sille sitä jotakin, mitä tehdään. No, jos mulla olisi sitten joku suhrannut mun taulukko, eikä se olisikaan täynnä nollia, ja mä haluaisin nollata sen taulukon tuossa, niin periaatteessahan mä voisin sen nollata tällä tavalla, että vipeletään läpi tuo mun k-pituudet taulukko, Ja joka alkion kohdalla tehdään semmoinen temppu, että laitetaan k-pituudet k-pituudet x laitetaan 0. Tuolla pitää lukea tietysti length. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että minkä takia tämä otus on length, eikä metodi kutsu length. Eli sitten kun te käytätte jotain muita Javan vehkeitä, niin joskus tuo, mikä kertoo se otuksen koon, niin on metodikutsu ja joskus se on attribuutin pyytäminen. Eli täällä se on esitelty final attribuutiksi tuo, eli public final attribuutiksi tuo pituus. Ja jotenkin olisi ollut selkeämpää, että ne olisi aina niin kuin metodikutsuja, ettei päästettäisi koskaan ketään käyttämään meidän attribuutteja. Mutta koska se on final, niin mä en voi sinne pituuteen onneksi sijoittaa mitään. No niin, tällä tavalla mä saisin nollattua tuon taulukon. No, naapurin poika kipittää innoissa kertomaan meille, että miksi et käytä for-silmukkaa, sehän on tosi hieno juttu. Tosi hieno juttu, että käytät for-silmukkaa ja nollaat sen taulukon. Mutta nollakos tuo sen tauluko? Eli saaks mä nollattua sen taulukon nyt tolla tavalla? Punaista se mulla ainakin antaa siihen, eli jostakin asiasta se on mun mielestä kanssa eri mieltä. Mitä se täällä sanoo? Se sanoo mulle, että lokaalia muuttuja luku ei koskaan käytetä. No käytähän mä tuossa, kun mä sijoitan sinne 0. Mitä se mulle uikuttaa? Tyhmä kone. Varmaan Microsoftin vika. Mitä se uikuttaa mulle? Mä käytän sitä muuttuja ihan selvästi, mutta silti se valittaa, että mä en käytä sitä. No entäs mä kirjoittaisin tästä silmukasta uuden version? Eli mitä se for each-silmukka oikeasti tarkoitti? Niin sehän tarkoitti meille sitä, että mä otan sen yhden alkion sieltä aina. Miten tää nyt meni näin huonosti? Mun piti tuosta siirtää tuohon. Me otetaan se yksi alkio sieltä aina kerrallaan. Ja sitten me tehdään sille alkiolle joku temppu. Ja nyt se uikuttaa mulle kanssa. Eli tämä ja tämähän on niinku sama asia. Se for each-silmukkahan tarkoitti sitä, että me käydään se tietorakenne läpi, otetaan sieltä yksi kerrallaan yksi alkio meille apumuuttujaan, joka on tossa annettu, ja sitten me tehdään sille joku temppu. Ja tässäkin se urisee mulle. Miksi se mulle tossa kohti valittaa, että sitä lokaalia muuttuja ei koskaan käytetä? No on se tarpeen. Sä oot päivän ainoan karki mulle, kun yksi enää jäljellä. Eli eihän tää mitenkään taulukkoa muuta. Tää käyttämättöshän tarkoittaa sitä, että tässä tää muuttuja on syntynyt. Sille muuttujalle on tehty joku temppu, mutta koskaan sitä muuttuja ei ole sitten, mikä sille muuttujalle arvo annettu, niin koskaan sitä muuttujalta ei oikeasti ole käytetty mihinkään paikkaan. Tilannehan muuttuisi oleellisesti, jos mä käyttäisin sitä jollakin tavalla, eli laittaisin tuossa vaikka, että k-pituudet i on luku, niin nythän meillä loppuisi valitukset kokonaan siitä, koska nythän mä käytän tätä muuttujaa sen jälkeen, kun se on saanut sen arvon. Eli mikä on oppi? Niin oppi on se, että for eachillä te ette voi muuttaa sitä taulukkoa. Te voitte for eachia käyttää nätisti semmoissa paikoissa, missä te otatte niitä arvoja ja vähän tsiikailette niitä arvoja. tilanne muuttuu himpun verran sitten, kun teillä on siellä taulukossa olioita, koska sitten saatte sen olioviitteen käyttöönne, ja eli silloin tämä apumuuttuja, mikä te saatte, niin on se olioviite, ja nyt sitä olioviitettä pitkin te voitte sille oliolle tehdä jonkun tempun. Eli nyt tätä ei pidä tulkita sillä tavalla, etteikö for eachil mukalla voisi mitään muuttaa, mutta niitä itse taulukon arvoja te ette voi muuttaa. Jos se taulukon arvo sattuu olemaan viite jonnekin, niin sitä viitettä pitkin te voitte muuttaa sillä viitteen päässä löytyvää vekotinta. Ja tuosta teillä on sitten demo 9, niin taunotehtävä, missä on tarkoitus ottaa ne kaikki tähän asti taunoilut silmukat ja katsoa, että mitkä niistä olisi ollut mahdollista tehdä for eachille ja mitkä ei. Ja minkä takia niitä ei ole olisi ollut mahdollista tehdä for eachillä. Että joudutte kerran miettimään tämän asian, että mihin se for each toimii ja mihin ei. Elikkä tämä ei meillä nyt pelitä tuossa for eachin kanssa. Tarvitteeko taulukosta muuta? Taulukko voidaan määritellä, ja nyt nämä tavallaan, tuo on vähän väärin, kun tuossa on nuoli tuonne, niin ei se oikeasti ole nuoli tuonne, se ei ole viite sinne, vaan se on nimenomaan tuo sisältö, ehdottomasti. Jos tämä olisi C-tä, niin tämä kuva olisi täsmälleen niin kuin se on tähän piirretty, eli oikeasti K-pituudet olisi C-ssä. Osoitin sinne taulukon ensimmäiseen alkioon. K-pituudet hakasulkeessa 2. Niin joo, se olisi tuo sisältö, se ei olisi, osoitin tuonne. Jos te menette liian isoja arvoja osoittelemaan taulukossa, niin silloin teillä on tulossa sieltä index out of bounds -poikkeus. No sitten tuossa oli näköjään silmukka mentynä noin ja for eachillä summattu ne pituudet. Alustaminen oli, että se voidaan noin alustaa. Otetaan huomenna, että jos me tehdään integer-tyyppinen taulukko, että mikä se ero on meillä tähän asiaan. No merkkijonot on tietyssä mielessä taulukoiden erikoistapaus. Ja C:ssä jopa niin kovasti, että ne merkkijonot on yhtä huonoja kuin C:n taulukot. C:ssä ei ole taulukoita, niin C:ssä ei myöskään ole silloin merkkijonoja, mutta C:ssä on niin kuin leikisti taulukoita, eli C:ssä leikisti taulukot on semmoisia, että siellä on osoitin ensimmäiseen alkioon, ja C:ssä merkkijonot on sitten semmoisia, missä on peräkkäin kirjaimia, ja sitten niiden leikkimerkkijono osoitin sinne ensimmäiseen kirjaimeen. No, Javassa onneksi tämä string on pikkasen enempi, eli tämä string on olio, joka sisältää itse ison kasan toimintoja, joita olette käyttäneetkin jo substringiä, ja me ollaan harjoiteltu demossa, ja tämän päivän demossa katsotaan lisää, että mitä temppuja siellä voidaan tehdä niillä merkkijonoilla. Ne Java-merkkijonothan oli immutableja. Tässä on tavoiteltu sitä, että kun ne on immutableja, niin niitä on hyvä viedä parametrina jonnekin, koska silloin voi olla varma, että niitä ei siellä toisessa päässä kukaan vahingossa muuta, niin silloin me uskalletaan hyvin viedä parametrina se viite siihen merkkijonoon, eli se merkkijonon parametrina vieminenhän ei tarkoittanut, että otetaan se koko merkkijono ja kannetaan se kaverin luokse, vaan tarkoitti sitä, että näytetään sille aliohmalle, että hei, tuossa on se merkkijono, voit katsella sitä siitä, ja se immutable-ansiosta se ei voi tehdä pahaa sille meidän merkkijonolle. Mutta jos me halutaan tehdä pahaa sille merkkijonolle, niin sen takia sillä Javassa on string builder ja string buffer -tyyppiset kaverit tälle merkkijonolle. Mitä ero on string builderilla ja string bufferilla, niin ero on se, että string buffer on sitä alkuperäistä Javaa, mikä oli tarkoitettu siihen, että sillä tehtäisiin paljon rinnakkaisia asioita ja tarkoittaa sitä, että kaksi aliohjelmaa voisi yhtä aikaa käyttää sitä string bufferia hajottamatta paikkoja. Ja tämä yhtäaikaisuuden valvonta hidastaa aika paljon sitä koodia. Ja sen takia ne sitten myöhempään Javaan teki String Builder, joka on, jossa on kaikki metodit täsmälleen samalla tavalla kuin tuolla String Bufferissakin. Jostakin käsittämättömän syystä niillä ei ole yhteistä rajapintaa, eli me ei voida tehdä aliohmaa, jolle voisi viedä joko String Builderin tai String Bufferin parametrina. Ja jos me haluttaisiin käyttää sitä yhtäaikaisuutta, niin sitten meidän pitäisi rakennella se itse sinne päälle. Eli käytännössä Javassa nykyisin melkein käytellään tuota String Builderia, koska se yhtäaikaisuus ei ole niin joka paikassa kuin ne alun perin ajatteli. Sitten kirjoittakaa johonkin kohti nyt huomautus, kun mä en ole tähän muistanut sitä laittaa. Se olisi oikeastaan ollut tässä monisteissa sen paikka tässä kohti. Jos te vertaatte keskenään ne String Builderia ja String Bufferia, niin teille käy huonosti. Eli jos mä teen tänne String, mikä siinä on vikana, ettei se ole string. String, kissa on kissa, noi, ja string builder kissa on uusi string builder, joka alustetaan merkkijonolla kissa. Niin. Onko se boolean täällä kiilessä? Boolean sama, että jos mä kysyn tuolta stringiltä, että kissalta, että ootko samaa kuin tuo string builder kissa, niin tämähän luonnollisesti menee väärin, koska minkästäkin se ei muuten tykkää sitä. Ne on ihan erityyppisiä viitteitä, niin se ei anna meidän onneksi tehdä tuota vertailua. Mutta jos se antaisi tehdä sen vertailun, niin nehän ei olisi samoja, koska tämä toinen on syntynyt eri paikkaan kuin tuo toinen. Nythän me vertaisi viitteitä. No, sen takiahan me ollaan opittu, että jos näitä verrataan, niin mehän verrataan niitä tuolla equalsilla. Eli kysyttäisiin equalsilta tuolta, että ootko samanlainen kuin tämä toinen. Ja sitten tulostetaan, että onko samat vai ei. Niin olisihan nyt kauhean kiva, jos me kysyttäisiin tuolta kissalta, että onko samanlainen kuin tuo toinen kissa. Niin se sanoisi meille, mulla on tuolla jossakin joku silmukka, mikä ei tulosta lopuksi rivinvaihtoon, niin laitetaan sinne rivinvaihtoon. Eli onhan tämä vähän surullista, että kaksi kissaa ei ole samanlaiset. Ja mä jotenkin olisin toivonut, että jos nämä on leikkivinään kaikki merkkijonoja, niin tämän equalsin kannalta ne kaikki, mitkä on vähän niin kuin merkkijonoja, niin jos niiden sisältö on samanlainen merkkijono, niin se olisi samanlainen. Mutta kun ei ole, niin ei ole. Ja sen kanssa on elettävä, ja sen takia se on kirjoitettava se nyt jollakin tavalla isolla ylös tänne, että et voi verrata keskenään stringiä ja string builderia. Sen kanssa mä töpeksin monta kertaa viikossa, ja te töpeksitte varmasti sen kanssa vielä monta kertaa tämän kurssin aikana. Mutta kirjoittakaa se ylös, niin muistatte, että tämmöinen ongelma on olemassa. Miten tämä vertailu pitää tehdä, niin me voidaan tehdä se sillä tavalla, että muutetaan tämä toinen vekoti ennen vertailua merkkijonoksi. Niin silloin me saadaan, että se on sama, kun me nimenomaan tehtiin sitä merkkijonoa. Ja nyt me verrataan sisältönä merkkijonoa ja ne on samat. Eli tämä equalsin yleinen toteutus niillä on aina sillä tavalla, että jos ne vehkeet on keskenään eri tyyppiä, niin se on ilman muuta false se, mitä niiden equals palauttaa. Mä en henkkohtaisesti tykkää sitä, mutta se ei paljon auta näissä hommissa, jos en mä tykkään jostakin. Joo. Onko niistä vielä? Sitten me voitaisiin tehdä kaksiulotteisia taulukkoja Javassa. Eli tehdään tänne sitten, mitäs mulla on muuten virheitä tuossa, mä en halua, että mulla jää varoituksia. Se varmaan tämmöisen yhden importin kävi tuossa jossakin kohti, kun mä kirjoitin jotain väärin, niin lisäämässä, koska sieltä se kuvittelin löytävänsä sen, mikä mä kirjoitin väärin, että se ei ollut mun tarkoitus siellä. Nyklaas ja tehdään nyt sitten vaikka matriisi kaksiulotteinen. Matriisi kaksiulotteinen ja sekin on teille siellä jaetussa papruissa tämä esimerkki. Eli jos mä haluan simppeleimmällä mahdollisella tavalla tehdä kaksiulotteisen taulukon, niin mä voin sanoa, että tuo ei näköjään koodia, sitä ei voi sitä kopioida. Mä voin sanoa, että taulukko, niin kuin, jossa on kahta dimensiota, ja sitten jos mä haluaisin, että se syntyy jonkun kokoiseksi, niin mä voisin sanoa tässä, että new inttejä, ihan samalla tavalla kuin mä sanoin äsken, niin mä sanoisin vaikka, että inttejä 4 riviä ja 3 saraketta. Noin. Ja jos mä haluaisin laskea ne yhteen, että paljon mulla nyt tuossa tuli noita lukuja, niin mä voisin tietysti sanoa, että lasketaan nuo yhteen, jos mulla olisi olemassa semmoinen aliohjelma, joka laskee yhteen kaksiulotteisen taulukon alkioita. Ja semmoisessa mä haluaisin tehdä, niin mä en tiedä, miksi mulla sen nimi on alkioiden summa. Mä laitan sen nimeksi summa, niin ei se tarvi olla alkioiden summa. Sikahieno aliohjelma, kaikki voi käyttää, public. Sen on pakko palauttaa nyt tämän suunnitelman mukaan Double. No mitään muuta se ei tarvitse avukseen muuta kuin tämä matriisi, eli siksi se on tietysti staattinen aliohjelma. Sen nimi on summa ja sille tulee parametrina nyt, mitä sille tuleekaan. No miksi mä teen int-taulukoita? Tehdään, kun mulla se loppuesimerkki on doublea, niin tehdään doublea-taulukko tästäkin sitten. Tulee parametrina doubleja yhdessä dimensiossa ja toisessa dimensiossa, ja olkoon se nimi nyt vaikka t, ja ne kaikki pitäisi laskea yhteen, niin ennen kuin mä alan mitään tekemään, niin sovitaan, että niiden summa on 0, ja sitten lähdetään viuhtomaan ne läpi. Ja nythän mä tiedän, että siellä on 4 riviä ja 3 saraketta, mutta sitä tietoa mä en saa käyttää hyväkseni. Sen rivimäärän, mitä mulla siellä on, niin senhän mä saan selville kysymällä siltä taulukolta, että hei, kuis iso sä olet. Ja sehän me pystyttiin tekemään sillä tavalla, että sanotaan sille taulukolle, että paljonko sun pituus on. Nyt mulla on ne rivit siellä olemassa, ja sit jos mä menisin läpi vaikka int i-rivejä, for int i-rivejä, niin mennään ensimmäistä rivistä i-rivejä niin paljon kuin meillä niitä rivejä on, ja joka rivillä sitten siirrytään seuraavalle riville. Noin. Silloin me ollaan periaatteessa menty ne kaikki rivit läpi. No sitten monta saraketta siinä matriisissa on, niin tässä tapauksessa mä voisin kysyä sen sarakemäärän jo etukäteen. Kysymällä esimerkiksi siltä matriisilta, että paljonko sen ensimmäinen rivi on pitkä. Ja sitten mä voisin tässä mennä läpi for int i-sarakkeita. Lähdetään nollanessa sarakkeesta ja mennään läpi niin kauan aikaa, kun niitä sarakkeita meillä siellä on. Ja siirrytään aina seuraavalle sarakkeelle. Ja mitä tehdään jokaisella alkiolla, niin se plussataan siihen meidän summaan. Kun otetaan sieltä taulukon i-rivillä oleva, i-sarakkeessa paikassa oleva alkio. Ja palautetaan se lopuksi täältä. Ja sillähän voitaisiin tehdä sitten testit ja se on näköjään T nyt se mun taulukko siinä, niin olkoon se T tuossa. Noin. Silloinhan me saataisiin se käytyä läpi, ja jos me nyt halutaan sitä pääohjelmasta testata, niin voitaisiin tulostaa se meidän ensimmäinen summa sieltä. Mitä mä sain siihen vielä virheen? Mä vaihoin tuota tyyppiä, mutta en vaihtanut tuota samalla. Eli meillä on tuon ansiosta, kun mä loin uuden taulukon, niin se on silloin taulukko, mikä on nollia täynnä. No, mikään ei estäs mua tekemästä tätä taulukkoa sillä tavalla, että samalla kun mä sen taulukon luon, niin mä sanon sitä taulukkoa luodessa, että mä haluan, olko tuo nyt noin. Eli mä haluan taulukon toinen matriisi, joka on, kursori on hävinnyt, tuolla. Toinen matriisi, joka on myös taulukko, jossa on kaksi dimensiota. Ja samalla tavalla, kun mä voin alustaa yksiulotteisen taulukon sanomalla alustaessa, että laitetaan aaltosulkuihin ne alkiot, jotka se alustaa, niin nytten nämä aaltosulkut tarkoittaa sen matriisin rivien alustamista. Ja mikä jokainen rivi on, niin jokainen rivi on periaatteessa yksiulotteinen taulukko, tai periaatteessa vaan ihan käytännössäkin yksiulotteinen taulukko. Ja silloin mä voisin tämän matriisin alustaa tässä syntytilanteessa sillä tavalla, että mä laittaisin tähän nyt vaikkapa ensimmäiselle riville alkiot 1, 2, 3, 4, ja sitten lopetan sen ensimmäisen rivin. Ja sitten aloittaisin alustamaan toista riviä, jonne pistäisin vaikka arvot 5 ja 6, enkä enempää. Eli jos mä luon sen matriisin tällä tavalla, niin siitä tulee väkisin semmoinen matriisi, mikä on yhtä iso kaikkien rivien osalta. Mutta jos mä alustan sen matriisin tällä tavalla, niin mikä ei voi pakottaa mua, että mä tekisin joka rivistä yhtä ison. Ja silloin tuo matriisi olisi sitten käytännössä enempi tämän näköinen, että tässä tapauksessa tämän näköinen, että siinä on niin kuin yksi neljäpaikkainen rivi ja yksi kaksipaikkainen rivi, jossa alkiot olisi nuo samat kuin tuossa on, mutta en jaksa niitä piirtää tuonne nytte. Ja nythän tuossa kävisi huonosti tuossa mun summassa, jos mä tekisin sen niin kuin mä olisin tuossa tehnyt. Tulostetaan nyt vielä tuo summa kakkonenkin. Niin. Eli missä kävisi huonosti, jos mä sitä nollalla riviltä kysyn, että kuinka iso se taulukko on? Niin tässä tapauksessa tämä nolla riviltä, kun mä kysyn, että kuinka iso se nolla rivi on, niin vastaus on 4. Ja sitten kun mä menen tätä toista riviä läpi, niin siellä ei ole 2, ja meillä on auttamatta index out of bounds sitten edessä tuossa kohti. Noin. Eli sen takia tämä kysymys ei ole viisasta tehdä täällä, vaan tämä kysymys on viisasta tehdä täällä joka riville erikseen. Eli kysytään joka riviltä erikseen, että kuinka pitkä sä oot. Ja silloin paitsi mitä töppäsin tässä kysyssä, niin joka riviltä erikseen tuli edelleen index out of bounds, mitä mä töpeksin. Joo. Eli pitää kysyä siltä riviltä, millä mä oon menossa. Saat virtuaalisen karki. Syöt sen virtuaalisesti nyt. No niin, nyt se menee kauniisti läpi ja saahan se laskettua siitä. Ja pitäisi nuo meidän testitkin mennä periaatteessa läpi siitä. Eli siinä nyt on kokeiltu erinäköisiä taulukkoja laskea, mitä sieltä pitäisi tulla. No sitten toki se voitaisiin mennä for eachilläkin läpi. Tuossa nyt ei ole menty sitä for eachillä läpi. Te. For Eachillä läpite, mutta jos se haluttaisi mennä For Eachillä läpite, niin se menisi sitten, laitetaan tuosta kohti kommentteihin, että saadaan se samaa tehtyä For Eachillä. Eli silloin mä voisin sanoa, että mennään For Eachillä läpi ne kaikki rivit. No mitä siellä yksittäinen rivi on? Niin yksittäinen rivi onkin sitten tuolla matriisissa tarkkaan ottaa, josta mietitään, että mitä tuo meidän merkintä, mikä me tehtiin sille esittelylle, tämä, niin mitä se tarkoittaa? Niin tämähän tarkoittaa siinä, oli ne hakaslut kummassa päässä tahansa, että siinä on niin kuin taulukollinen jotakin, ja mitä ne jotakin on, niin ne on taulukkoja. Eli nyt tuo varsinainen matriisi on meillä ei semmoinen, niin kuin mä äsken piisin tähän hienosti, että se olisi oikeasti mukaan myös joku kaksiulotteinen taulukko, vaan se taulukko on oikeasti semmoinen, että se on, vaikka se olisi kuinka moniulotteinen, niin se on yksiulotteinen taulukko. Ja tässä tapauksessa ne yksiulotteisen taulukon alkiot ovat yksiulotteisia taulukoita. Eli se Javan kaksiulotteisen taulukon tarkka kuva, jos se piirretään, niin on tämän näköinen. Eli meillä on vain yksiulotteinen taulukko, josta aina viite yhteen yksiulotteisen taulukkoon. Ja tällä tavalla tämä sitten yleistyy helposti vaikka kuinka moniulotteisiksi taulukoiksi, koska sitten jos me tehdään kolmiulotteinen taulukko, niin sen kolmiulotteisen taulukon ensimmäinen dimensio on viitteitä kaksiulotteisiin taulukoihin, ja kaksiulotteinen taulukko oli tämmöinen. Eli sillä tavalla te voitte tehdä, kun lätkittiin hakaslukuja peräkkäin, niin moniulotteisia taulukoita kuin haluatte. Ja nyt kun te For Eachiltä pyydätte, että annapas mulle yksi alkio kerralla, niin nyt se alkaa teille tämmöisen sieltä, kun te menette sitä yksi kerrallaan läpi. Eli se, minkä te saatte sieltä, niin se on silloin yksiulotteinen taulukko, eli koko se rivi. Mutta ei se teille sieltä irrota millään tavalla riviä, vaan koska se ensimmäinen alkio viite ensimmäiseen riviin, niin nyt tämä rivi on meillä ensimmäisellä silmukan kierroksella viite siihen ensimmäiseen riviin. Ja sitten me viuhotaan silmukalla se toinen rivi läpi siellä, lisätään se tonne meidän apumuuttuja S ja ynnätään. Eli tietyssä mielessä tämä on aika nätti mennä tämä kaksiulotteinen taulukko läpi nyt For Eachillä. Tässä on ero tuohon C-sarppiin, missä C-sarpissa voidaan esitellä tämä kaksiulotteinen taulukko tällä tavalla. Ja silloin se kaksiulotteinen taulukko C-sarpissa on aito kaksiulotteinen taulukko, eli se on oikeasti vain möhkäle, missä on tavallaan ne luvut ja kaikki ovat yhtä pitkiä rivejä varmasti. Ja siinä tapauksessa C-sarpi for each käy ne kaikki alkiot läpi. Eli tämmöinen summa saataisiin C-sarpissa tehtyä sillä tavalla, että tämän tyyppiselle taulukolle sanotaan for each, niin se käy sitten joka alkiossa yhden kerran. Mutta Javassa ei ole semmoista toisenlaista kaksiulotteista taulukkoa, eli siellä on vaan tämä muoto, mutta kyllähän tämä nyt lyhenee tässä tämmöisessä käytössä. Komentorivi-argumentit. Tätä ei ole tehty yhtään kertaa tällä kurssilla oikein vielä, ja aina ollaan sanottu, että ei käytössä. Eli tehdään tänne nyt uusi klassi, joka on sitten Arx-nimellä vaikkapa, tai olko se nimi nyt Arx-V, niin kuin argumenttivektori, koska taulukko monesti sanotaan vektoriksi. Eli mitä mä tuolla saan aikaiseksi, niin tuo Arx-taulukko, kopiointi epäonnistui komeasti. Arx-taulukko on taulukko, jossa on ne parametrit, mitkä mä syötän silloin, kun tämä ohjelma pistetään käyntiin. Ja sen taulukon mä voin ihan normaasti käydä läpi ja ottaa sieltä yhden kerralla, tai for eachillä voisin mennä läpi, ja vaikka tulostaa ne alkiot tai tehdä mitä tahansa. No, nyt mä en voi ajaa tätä esimerkkiä, niin koska kun mä painan F11, niin mä en saa sinne mitään argumentteja laitettua. Se sanoo mulle, että argumentteja oli 0 kappaletta. Mä voisin tehdä tästä nyt sen takia ajettavaa ohjelmaa, että me voidaan tätä kokeilla. Eli eksportataan tämä nytten ajettavaksi Java-tiedostoksi. Ja launch configuration on tämä, missähän järjestyksenä on. Eli tämä argv, minkä mä just tein tänne. Eli tämä kansi, jos haluaa tehdä tämmöisen ajettavan Java-ohjelman, niin kun se ajaa yhden kerran, niin sinne syntyy tämä launch configuration, mitä voitte käyttää hyväksi, jossa on tieto siitä, että mikä tämän, tärkeä tieto siinä on, että kun se samassa luokassa on monta, samassa projektissa meillä on monta tiedostoa, niin erityisen tärkeä tieto tuossa launch configuration on, että missä niistä on se pääohjelma, mikä me halutaan nyt ajaa. Ja sitten minne mä tämän tuloksen haluan tulevan, niin mä haluan tämän tuloksen tulevan nyt vaikka tähän hakemistoon, vaikkapa nimelle argv.jar. Sitten, jos mä haluan tehdä se joskus uudestaan, niin mun kannattaa tallettaa tämä unscriptiksi, joka nimeksi on tyypillistä antaa build.xml. Eli sen nimeksi annetaan yleensä aina build.xml. Sen takia, että jos mä komentoriviltä ajan ant-nimisen komennon, niin se etsii multa build.xml-nimistä tiedostoa. Eli se teki tänne tämmöisen pienen build.xml-tiedoston mulle, jossa sanotaan, että millä tavalla tämä kyhätään tämä jarritiedosto tuosta. Eli nyt tänne pitäisi olla mulle tullut argv-jarri. Ja jos mä ajan se argv-jarrin sanomalla vaan argv.jar, niin se ei tulosta mulle mitään, koska mulla on semmoinen ongelma laiskuksessani tehnyt, että mä oon laittanut jarritiedostot, että ne ajetaan jarfile nimisellä vehkeellä, ja jarfile vehkeen mä oon laittanut, että se on java.v.exe. Eli tavallistihan nämä java-ohjelmat pitäisi käynnistää java.exellä. Java V on semmoinen, mikä ei anna siihen sitä komentoikkunaa näköiselle sen takia, että jos me ajetaan niitä graafisia ohjelmia, niin se on hölmön näköinen, kun se käynnistyy ja siihen syntyy vierelle se graafinen ohjelma. Eli nyt mun pitää ajaa toi ohjelma sillä tavalla, että mä sanon nimenomaan java-jar ja sitten toi tiedosto, mitä mä oon ajamassa. Sitten se sanoo mulle argumenttejö on noin monta kappaletta, ja tämä johtuu siitä, koska tämä command prompt käyttää eri merkistöä kuin tuo Eclipse, millä tuo on kirjoitettu, mutta ei anneta sen vaikuttaa. Nyt jos mä laitan tähän, että kissa istuu puussa, niin nyt mulla oli siinä kolme argumentteja, eli nämä välilyönneen erotetut oli niitä argumentteja. Jos mä haluan välilyönnin sinne argumenttiini, niin mun pitää laittaa se lainausmerkkeihin, eli jos mä laitan kissa istuu lainausmerkkeihin ja puussa erikseen, niin mulla on silloin siinä kaksi argumenttia, joista se ensimmäinen on tuo, missä on välilyönti, ja toinen on sitten tuo toinen. Tässä on hyvä syy, että miksi, elikkä ikinä antako tiedoston nimeksi, hakemiston nimeksi tai muuksi semmoista, jossa on välilyöntiä tai skandeja mukana, koska jos tavallinen ihminen haluaisi käyttää vaikka typenimistä ohjelmaa ja tulostaa ohjelma, jonka tulostaa tiedosto, jonka nimi on kissavälilyöntiistuu.txt, niin sen pitäisi älytä laittaa siihen ympärille lainausmerkit. Ja keräätte tuolta kavulta tukun tavallisia ihmisiä ja kokeilette, kuinka moni ymmärtää laittaa ne lainausmerkit siihen, niin veikkaan, että tulos ei ole kovin iso. Eli elkää tehkö tiedostoja, jossa on lainausmerkkejä, koska ne argumenttina ei ole silloin yksi argumentti se tiedoston nimi, jos ei sitä älytä pistää yhteen paikkaan. Ja nyt esimerkiksi Type-ohjelmalle Type-ohjelmalla tällä hetkellä olisi yksi argumentti, joka olisi ollut tuo build.xml, ja silloin Type-ohjelma toimii sillä tavalla, että se tulostaa sen. Eli tätä varten meillä on tämä argumenttilista tässä, että me voidaan tuoda tämän ohjelman käynnistyksessä jotain tavaraa. Teidän harkkatyössä se voisi tarkoittaa sitä, että mun ohjelma esimerkiksi käynnistetään sitä kerho-välilyöntikelmit, eli sille vietäisi parametrina jo ottaa käynnisty kelmit nimisellä ohjelmalla. Jos te haluatte tältä ajosta jo suoraan antaa niitä argumentteja, niin te voitte silloin ajaa täältä run configurationista käytte antamassa tälle arguments-kohdasta tälle teidän ohjelmalle, että sillä olisi argumenttina vaikka kissa istuu kuussa ja ajatte, niin silloin sillä oli 3 argumentteja. Mutta lievästihän tämä on hankala käyttää, kun jokaista kokeilua varten pitää käydä vaihtaa nämä argumentit toiseksi. Ja jos me halutaan 2 argumenttia, niin mä laitan nuo sitten lainausmerkkeihin. Mutta tämähän on vaan niin kuin depukkausta varten. Tämä ei ole tarkoitettu niin kuin siihen varsinaiseen ajamiseen, että oikeasti ne ohjelmat on tarkoitettu täältä ajettavaksi. Ja jos näistä ohjelmista teette noita ikoneita tuohon työpöydälle, niin tehän voitte näihin työpöydän ikoneihin, niin täällähän teillä on shortcut, niin te voitte kirjoittaa tähän targetin perään niitä argumentteja, millä te haluatte sen ohjelman käynnistää, jos haluaisitte tehdä valmiiksi tuommoisen. Joskus ennen vanhaan tänne pystyi laittamaan kysymysmerkki, mikä... entä saisi vaihtaa tavallinen kuolevainen. Eli ennen vanhaan toimi Windows sille, että kun se laittoi kysymysmerkin, niin silloin se käynnisti ikkuna, missä se kysyi ne argumentit. Mä en ole muistanut kokeilla pitkään aikaa, että vieläkö se toimii. Okei, argumenteista kysyttävää. No sitten meidän pitäisi ruveta miettimään sitä dynaamista muistinkäyttöä. Eli aloitetaan nopeasti, jatketaan tätä huomenna. Eli tehdään tänne uusi pakkake, dynaaminen, ja tehdään sen alle uusi klassi, taulukko. Ja nyt meidän tavoitteena olisi tehdä siitä, semmoinen taulukko, mihinkä voitaisiin niin kuin periaatteessa määrättömästi lisätä. Eli tuon äskeisen taulukon, mitä tehtiin, niin kun me tehtiin se taulukko 12 kokoiseksi, niin se oli koko ikänsä 12 kokoinen. Ja nyt meidän tavoite olisi sitten saada siihen, mennään huomenna paremmin läpi, eli mistä mä mainin saan nopeasti tänne, kun mä hukkasin mainin. Tarkoitus olisi, että me voitaisiin käyttää tätä taulukkoa sillä tavalla, että me luotaisiin taulukko T on new taulukko. Ja sitten voitaisiin sanoa, että T piste lisää vaikka 3, T piste lisää vaikkapa 5. Ja nyt se ei tykkää tällä hetkellä, kun mä oon laittanut, että tuo heittää poikkeuksen, eli tehdään nyt tuossa raukkamainen versio, että heitetään se poikkeus tästä pääohjelmasta pihalle. Ja sitten mä haluaisin tuon tulostaa, niin mä voisin vaikka tulostaa tuon teen. Niin, nyt mulla olisi siellä taulukossani 3 ja 5. Eli tämä olisi meidän tavoite lyhyellä aikavälillä. Ja katsotaan siinä samalla, että miten se loppu ylimääräinen merkki siinä sitten, minkä mä äsken jätin käymättä läpiten, niin saadaan vältettyä. Ja tämä nyt on se teidän harjoitustyö miniaarityyrikoossa. Eli tämä, mitä tähän taulukkoon tehtäisiin, niin tämä on se sama, mikä tehtiin siihen jäsenet-luokkaan jo pari luentoa sitten. Eli miettikää valmiiksi, että miten tekisitte semmoisen taulukon, minne talletetaan inttejä, mitä voidaan aina vaan tuossa lisäillä, ja sitten se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Niin sitten täsmälleen se samaan teette sinne omaan harkkatyöhönne sen jäsenen kohdalle. Eli käytännössä eroksi ei oikeastaan tule muuta kuin, että mulla luki tuossa kohti int jäsen, silloin private jäsen, kun se tehtiin. Ja nyt me tehdään se huomenna int-taulukoille. Ja sen jälkeen lähdetään ihmettelemään, että onko tässä järkeä, että me tehdään vaan int-taulukoille tämä. Mitäs me tehdään tämä sama double-taulukoille? Pitäisikö meidän kirjoittaa kaikki uudestaan? No vastaus valitettavasti, että joo. Jos me tehdään tämä jäsenille ja sitten me tehdään se harrastukselle, niin pitääkö meidän taas kirjoittaa kaikki uudestaan? Ja siellä vastaus on, että ei onneksi tarvii. Eli voidaan tehdä taulukko, joka osaa tallettaa mitä tahansa olioita, mutta ei voi tehdä taulukko, joka osaa tallettaa inttejä tai dopleja tai kaareja. Mutta tämän takia tämä pitää osata tehdä itse inteille, koska valmista ei niille ole olemassa. Kysymyksiä? Ja ottakaa ne samat paprut mukaan, niin jatketaan niillä samoilla papruilla huomenna.